may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan, ang ating magagawa para sa bayan, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mahalik ang bangon pala natin, papagpalayat malayang bukas kamping tingin, tinig at tindig ng bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy.
Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan!
Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. kwento ka dyan.
Magandang hapon mga classmates, magandang hapon po sa ating mga kapunto dyan. Ngayon ay samahan niyo kong muling pakinggan ang episode ng May Punto Ka Dyan na una ng isinahing papawid noong February 5, 2015. Naging panauhin po ng ating kapuntong si Edge Uyango rin dito, si Professor Luis Teodoro.
Ang inabot
buong kansuun ko sa inyo ako na marayi gatuang mga dughan tamniyo kadasi gugpakampi niya ng pulong agugma sa atong matag sa aron makabakunta.
Bag sa moro
makita daw yakan siya malmaranaw tau sugi ranon kita diyo abu kita idayahan ni matukan macelan sultan kudara damu isabi ni napya ko sugi sanam dayaw sinislam magagat kita katana marayaw hinam katay manghuran magmuka kinaman dumugain ka lang si pagbugit haram uno indiagan ang doon at jambatan tay maghutasan siyunog singkatan biagat awahan si kaibanan ipiapin ka to si kamaasan.
Isang magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa atin po nakikinig sa radyo at nakikinig po sa internet gamit po ang www.dzup.org. At binabati rin po natin syempre ang atin pong mga tagapakinig sa iba't ibang mga opisina dito po sa UP. Ang atin pong mga taga UP Credit Cooperative ay nakikinig rin po sa atin ngayong hapon. Ang mga taga College of Arts and Letters, sila rin po ay nakikinig dyan po sa may Mascom, dyan po sa may Tambayan area. Magandang hapon sa inyong lahat. Kung kayo po ay mga estudyante na nais pong makibahagi sa talakayan natin, ay amin po kayong inaanyayahan na tumawag po or kaya mag-text sa ating programa ngayong hapon. Tiyak po na marami kayong matututunan, lalo po sa mga estudyante ng Mascom. Nako, ito po ay mahalaga ang ating talakayan ngayong hapon. Hinggil po ito sa usapin kung paano nga ba sinuri o paano nga ba inulat ng atin pong media dito sa ating bansa. Whether yan po ay nasa dominant media o sa alternative media, paano nga ba niya iniulat ito pong nangyari sa Mamasapano dito pong nakaraang January 25, no? Napakatagal na rin po kasi, mahigit isang linggo na ang pinag-uusapan po ito. Ang tanong natin, nakatulong ba sa pagbibigay linaw o pinalabo lang ng media ang mga ulat sa nangyaring insidente? Nakatulong ba ito para sa mas pursigidong isulong ng iba't ibang sektor ang usaping pangkapayapaan? O ito lamang po ay nagbigay ng, kumbaga, nag-inspire, sabihin na po natin, na magkaroon po ng Mindanao phobia o yung tinatawag rin po na Islamophobia, yung galit na galit lang yung mga tao sa nangyari at gustong isisi ito sa iisang grupo. Yan po ang ating pag-uusapan sa unang bahagi ngayong hapon. Papakilala ko muna ang ating kapunto. Siyempre po, siya po ang dating dekano ng College of Mass Communication at ang kasalukuyan pong chairperson ng Alternative Media o Alter Media. Narito po si Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po sa inyo, Professor Teodoro.
Magandang hapon naman at magandang hapon sa lahat.
Unang tanong po, mahalagang masuri natin. Kayo rin po sa Center for Media Freedom and Responsibility ay gumagawa rin ang inyo pong mga pag-aaral tungkol nga po dito sa pag-uulat na ito. Ano po inyong observation the first few days nito pong pag-uulat ng Mamasapano incident?
Noong first few days pa lang, di ba halos hindi pa natatapos yung alingaw-ngaw ng bala eh. Meron na mga conclusions yung ibang mga media organizations natin. Tinawag na nilang slaughter, massacre, o ganun. Tapos sa print, ganun din ang sinasabi ng iba, ganun. Pagkatapos at one point, tinawag pang butcher daw yung MILF, mga ganun. Ano. So, pero ang nangyayari ngayon pa lang medyo lumilinaw kung ano talaga yung nangyari. At saka hindi pa tayo sure na yung mga accounts na lumalabas from kung ano-anong grupo, no? Kasi ang nangyayari dito, yung kung ano-anong grupo, kung ano-anong mga personalidad, nagre-release ng mga kanilang mga viewpoint, kanilang version ng mga nangyayari sa media. Ang nangyayari, ang media halos without analysis, ay nilalabas itong mga ito. Kaya sasabihin nito sa grupo, ganito ang nangyayari. Sasabihin sa grupo, ganun ang nangyayari. For example, lumabas yung press conference nung dating commander ng Special Action Force.
No? Nirelieve.
Nirelieve, okay. Sinasabi niya daw may coordination with the AFP. Sabi ng AFP, walang coordination. So ano ngayon ang katotohanan? Ano? So hindi mo maano ngayon. Ano? For a very long time nga, nitong mga nakaraang several days nga, parang established na walang coordination nangyari. And in fact, yung pang mga ibang nagsasalita in behalf of SAF nung araw, sinabi na hindi sila nag-coordinate kasi baka daw malaman ng kanilang aarestuhin sana o papatayin si Marwan.
Baka matimbrehan.
O baka matimbrehan, mm-hmm. Di ba? So, ngayon, biglang lumalabas ito na sinasabi na ano. Ngayon, nire-report naman ng media. Ang problema dito, yung media, hindi nagkakaroon ng kakayahan na eksaminin ano ba talaga nangyari para naman mapaliwanag sa mga tao. At pagkatapos, isa pa dito ay nagkaroon ng tendency na talagang i-demonize uli ang mga Muslim. At parang ibinalik dun sa before March 2014 eh. Dun nagpirmahan ng comprehensive agreement on Dibang Samoro. Yung napakalaking publisidad noon, di ba?
Mm-hmm. Tapos ano yung opisyalis ng mga MILF sa Malacanang.
Oh, pagkatapos ang mga tao ngayon, ako napaka-optimistic and so on so forth.
That's right.
Ganun. Parang biglang bumalik din sa before that time na talagang napakarami ng antipathy, napakalaki ng bias against the Muslims. Tapos ito ay tinulungan pa rin ng mga statements ng mga politiko na may kanya-kanyang mga agenda na ni-report din naman ng media. O sabi, ang unang isang mga unang nag-react dyan, sila Alan Pilat, Peter Cayetano, sila JBR, sito, i-withdraw namin yung aming support for the BBL. O pagkatapos, parang lumalabas ngayon, eh kaya namin i-withdraw yan kasi hindi mga pagkakatiwalaan yung MILF. So, yun, nakatulong yun sa pagdagdag ng mga bias na ganoon. Pagkatapos, habang tumatagal, hindi nililinaw. Yung paggamit kasi ng mga terms na massacre, slaughter, and so on, may mga ibig sabihin yung mga terms na yun eh.
At yung sa isang banda po, yung sinasabi ring the fallen 44 at yung mga bayani.
The fallen, no? Sasabihin mo, di kung sila yung mga bayani, ano yung mga nakalaban nila? Kontrabida. Hmm. Ayan yung mga divisions na, ang ibig ko sabihin dito, so, muling bumabalik, o kung hindi man, kung yan may naalis at all, no? Muling bumabalik yung mga divisions dito sa atin na tinatawag ng mga ibang mga scholars na them and us. Tsaka yung the other. Kasi yung kabila, the other yan. Yan ay mga kaaway. No? Mga ganon. At yung terminolohiya ng media, ganon ha. Nung dumating ang mga kaaway, sasabihin. Ganon. Tapos yung mga statement din ng mga government officials. Si Ginoong Aquino, nung pumunta siya dun sa Krame, yun lang nagsalita siya na sa harap ng SAF na tinanong niya kung may tanong sila tapos wala ni isang tanong. Sinabi din niya yun, talagang kasi pumasok sila, talagang dapat ang malaman ninyo na yung ginawa ninyong mga kasamahan ay kapayanihan kasi ang mga kalaban, mga halangang kaluluwa, mga ganon. Edi binabalik mo ngayon yung sitwasyon na noong araw na binabalik mo, I mean, mahirap sabihin yung binabalik, baka hindi nga nawala yun eh. I mean, nandun na naman tayo sa sitwasyon na yung mga lumalaban sa pamahalaan na sinabi na nung comprehensive agreement of Dibang Samoro, eh pwede nating makipag-reconcile tayo dyan. Hmm. Eh kalaban na naman.
Eh may decommissioning ang magaganap.
Oo.
Na.
Hindi ba? Magaganap na nga yung decommissioning of weapons ng MILF, no? Pagkatapos, kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng malaking matinding mga confusion. Pagkatapos, sa konteksto nitong confusion na to, yung paglabas muli nung antipathy towards the Muslims. Na yan, dangerous yan at talagang peligros yan para sa bayan. Kasi naghati-hatian ng paghahati sa on the basis of Muslim yan, tayo Kristiyano, yung mga ganon, ano, yung religious basis, yung political basis ng mga divisions na ganyan.
Linawin ko lamang po, Professor Teodoro, dahil binanggit nyo kanina yung paggamit ng terms such as massacre to describe the incident, yung sinasabi na slaughter, no, bloodshed, itong mga terms na ito, is it something deliberate na ginamit na talagang para i-condition? Ganun po ba yung inyo pong sinasabi?
Hindi ko masabi at this point eh, pero merong mga viewpoint, merong mga ibang taga-media na critical sa reporting na nangyayari. Nagsasabi ako minsan naman hindi naman, very reckless naman ang media sa paggamit ng mga salitang to. For example, ano ibig sabihin ng massacre? Ibig sabihin ng massacre, merong isang grupo na armado, pinagpapatay, yung isang grupo na walang armas at hindi makalaban, yun ang ibig sabihin nun eh.
At ang quick example ko dyan, yung Maguindanao Massacre.
Maguindanao Massacre. Maguindanao Massacre, yung convoy ng mga
media workers
at saka supporters ni Magundadato, si Governor Magundadato, walang mga armas yon. Pinigil sila ng mga armadong mga grupo kasama na yung mga private armies, dinala sa isang lugar, pagkatapos ay sila ipinagbabarel nung walang kalaban-laban. Yun ang ibig sabihin ng massacre.
Mas throwback pa, Phil, American War, yung massacre ng mga Pinoy nung panahong yun.
It's also a massacre. Yung mga massacre na gano'n na sa Panay, yung mga gano'ng mga nangyari, no? Yun yung mga hindi armado. Saka karamihan, mga civilian. Ito hindi eh.
Combatant versus combatant.
Ito'y armado, laban sa armado. So, merong laban. Merong laban. Ano? Ngayon, de facto na yung, siyempre, sa isang labanan, madalas, may nananalo, may natatalo. De facto na yung isang side natalo, does not mean na sila ay minasaker. Natalo sila. Mm-hmm. Yun lang ang ibig sabihin noon. So, yung mga paggamit ng mga terms na yon, unfortunately, meron niyang mga implikasyon. Ang implikasyon niyan, mga salbahe ito. Mga walang hiya ito. And so on. Hindi ko sinasabing hindi totoo yun. No? Pwede nga mga salbahe sila, pwede mga walang hiya sila. Pero, meron ba tayong base na sabihin yon?
At sa ilalim po tayo ng usaping pangkapayapaan, meron tayong ganun. Kaya, nire-require, di ba, narinig natin na dapat maging maingat, dapat maging kalmado. Pero yung paggamit mismo ng mga terms na ito
hindi
outright,
yung
outright na kumbaga nagsaspark ka ng matinding emosyon eh.
Oo, pampakulo ng dugo
hindi
yan.
Po ba?
Lalo na sasabihin yung slaughter, in-slaughter daw. Ang ibig sabihin ng in-slaughter, ganun din, walang kalaban-laban. Na okay, parang ang yung metaphor kasi nun, yung metaphor ng slaughterhouse, no?
Mm-hmm.
Na yung mga baka na pinapatay mo na wala namang kalaban-laban.
Pasintabi po, ano? Dun sa mga nagme-merienda ngayon.
Anyway, yung mga ganun, ano?
Mm-hmm.
So yung mga paggamit ng mga, marami na mga studies ginawa dyan eh, na kung paano, yung media, gumagamit ng mga salita na akala mo neutral, pero actually, no?
Charged.
Meron yung highly charged yan, at saka calculated to, kuminsan calculated, kuminsan naman out of ignorance, kuminsan calculated to provoke certain reactions. So yun ang nakikita mo kaagad na nangyari nung first few days ng coverage ng media. Tako, lahat na lang nagsasalita ng mga ganun, ano, na yun, yung massacre, slaughter, ganun, and so on and so forth. Mga terms na brutal attack, mga ganun, mga ganyan, ano, the butchers, mga ganun.
Mahalagang lesson ito sa mga mascom, no, mga estudyante po ng broadcast journalism. Kasi ito po yung i-encounter natin. O, paano nga ba iuulat? Kasi I believe yung sa Lopez Haina Journalism Workshop noon, merong mga workshop, particularly paano i-report ang isang disaster.
Hindi naman sinasabi na walang meaning yung massacre or slaughter. Ang sinasabi diyan, establish muna kung yun nga ang nangyari. Ang hirap, very loosely ginagamit. Pagkaya din yan ng word na terrorist eh. So sabihin, terrorista to eh. Tanggap ng lahat ng tao, terrorista pala, o patayin natin. Ganun, ano? In fact, meron nga mga nagre-raise ng issue na, bakit? Dahil ba sa sinabing terrorista itong taon to ng US, terrorista nga siya. Ano ba ang prueba doon, ano? Nililink daw sa Bali bombing. Totoo ba yon? Yung mga ganun eh. And yet, ang problema kasi, dito sa kasalukuyang kaayusan ngayon, pag sinabi mong terorista, at sinabing nagkakaroon ng automatic na reaction, for example, no? Yun yung, just to illustrate kung paano yung mga certain words, no? Nagiging means to provoke yung mga tao. Kuminsan, into violent opinions and sometimes into actual violence. So, dito sa konteksto dito sa Pilipinas, ang nangyayari dito, itong mga reporting na ganito, na-undermine ngayon yung peace process. Natandaan natin, sabi nga ni Dean Wadi ng Islamic Studies, no? 26 na taon na yung mahigit pa yata eh.
Mahigit pa,
mahigit
no?
Pa.
Yung punto po dito, yung usapin po ng political experiments. Yun yung magandang tingnan rin eh. No? Parang nagkaroon ng ARMM, nagkaroon ng ganitong klase. Tapos kung ito po hindi na mag-work, papalitan ng panibago. Yun nga po yung pagtitiyak. Actually, tinanong yan sa isang programa sa Salam Radio last time. Paano matitiyak na ito pong Bangsa Moro government na kinikreate na political entity ay hindi rin magsasuffer ng the same fate sa sinasabing failed experiment, which is the ARMM. Hindi po ba?
So, ang sagot yun naman doon, wala kang garanti na ganun. Pero hindi ibig sabihin at titigilan mo na yung efforts at peace. Kasi sino may gusto ng gera? Ang may gusto ng gera ay nakikinabang sa gera. Yung makikinabang sa resulta ng mga gera na nangyari, nagkakaroon sila ng access sa natural resources, sa langis, for example, and so on. Ano? Yun ang mga may gusto ng gera. Pero yung mga parang karaniwang tao, hindi nila gusto ang gera. Although yung mga pangkaraniwang tao, kuminsan napipilitang lumaban sa gera para ipagtanggol ang sarili nila.
Self-defense.
At saka para din ibagsak yung mga struktura ng palagay natin ng
politika
o kaya ng ekonomiya o ng lipunan na nakadagan sa kanila. Kasi generally, ang masasabi mo, ayaw ng mga tao, matagal na sinabi yan noong pang 1950, sinasabi na yan ni Bertrand Russell, nobody wants war over peace. Nobody wants to die. Everybody wants to live, sabi niya. Pero sometimes, mga tao napipilitang lumaban, no? Ngayon, ang problema dito, kung magkakaroon ng patuloy na gera na walang kapararakan at wala namang at walang parang walang pupuntahan at walang katapusan. Ang nangyayari ngayon dahil dito is sa mamasapano incident, no? Nagiging excuse ngayon sa maraming mga sa tingin ng maraming mga tao, tama na yung
peace
negotiations na yan. Mm. Tama na yan. Yung mga Moro, hindi yan mapagkakatiwalaan. Di ba? Yung MILF, hindi yan trustworthy. Yung mga ganun, ano? Yun eh, maling ano yun eh. Maling viewpoint yun. Ang tingin ko doon, yung incident na gaya nito is precisely an argument for continuing yung peace process. Kasi pag walang peace process, mangyayari.
At mag-worsen pa ang sitwasyon.
At mag-worsen pa.
Din, naalala ko lang din, no, yung itong incident, ito kasi pinag-uusapan na natin yung pag-create ng anger, no? Pag parang may ganun eh, na nagkakaroon ng anti-Moro sentiment, yung ilan sa sektor ng ating lipunan. Naalala ko rin yung Twin Tower bombing. Gusto ko lang ipasok siya, no, na example. Kasi hindi ba nung panahong yun, after ng Twin Tower bombing, no, sa Estados Unidos, nagkaroon agad ng kumbaga parang stereotype na kapag ito si Osama bin Laden at ang kanya pong mga kahanay na mga ganito ang mukha at may balbas, yan po yung mga terorista.
Oo, so, yung profiling.
Yung profiling. Uh-huh. Parang ganito rin eh, nangyayari ngayon. Na yan, uh-huh, kapag dahil nangyari yan sa Mindanao, nangyari sa Maguindanao yan, lahat na naman ng mga Moro people ay ganun rin ang pananaw na naman ng publiko.
At saka nangyari na yan nung nakaraan eh. May mga instances nung araw nung itong si ating Pangulong Estrada ay nag-declare ng total war sa Mindanao. Meron mga instances na yan na pagka yung nakasuot ng belo na Muslim women, hijab, no? Mm-hmm. Hindi, merong mga kaso na ayaw silang papasukin sa restaurant. May mga ganon, ano? So, yan eh, profiling yon. Dahil sa ganun ka, dahil sa ikaw eh...
Didi-discriminate.
Oo, nagkakaroon ng discrimination sa'yo. Yan ba yung nararapat ba yan? Yan, hindi dapat nangyari yan.
Kaya nga po tinanong natin kung ang media po ba ay nakatulong para mabigyang linaw ang usaping ito o nakapagpalabo lamang ng sitwasyon. Kung nais niyo po makibahagi sa ating talakayan, no, bago tayo mag-break, ibibigay na po natin yung mga hotlines natin para po kayo makaparticipate, maging mas interactive ang ating talakayan po, mga kapunto. Narito po ang numbers natin. Tumawag po kayo sa 503-8288. Pwede rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Yung mga naka-Facebook, naka-online naman ngayon, i-post po ang inyong mga tanong, comments, o inyong pong reaksyon sa mga binanggit po ni Professor Teodoro sa DZUP 1602 AM o di po kaya ay sa diretso na sa May Punto Kadyan, wala pong patlang. Yan po ang ating Facebook page. Nagpapasalamat tayo din sa mga patuloy pong sumusuporta sa atin sa online, yung ating online community na patuloy pong lumalaki, no? Nakikinig po sa atin sa www.dzup.org. Binabati natin si Father Herbert na atin pong suking tagapakinig niyan. Ako, hinihintay po namin ang iyong comment ngayong hapon. Father Herbert, nandito siya eh, galing UK para sa isang conference. Magandang hapon po sa inyo dyan. At syempre po sa ating pagbabalik, yung mga comments ninyo ang ating pupuntuhan. At meron pa tayong pangalawang paksa. Ito pong usapin po ng pag-snowball ng mga panawagan na tanggalin sa pwesto si Pangulong Aquino. Dahil nga po sa nangyayari sa Mamasapano. At pangalawa, yung lumabas po na bago lamang na desisyon ng Supreme Court na nagpapatibay sa kanilang unang desisyon na sinabing labag po sa batas. Ito nga pong ginawang disbursement acceleration program ng pamahalaan. Ano pong tingin nyo doon? Pwede po kayong tumawag, ha, para po sa atin pong talakayan. Magbabalik po agad ang May Punto Kadyan. Halika na, makinig sa atin.
Easy update.
Mga kasali! Mark your calendar. Ito ang mga aabangan ngayong UP Diliman Month 2015. February 6, Uplift 2 Building Bridges, 7 p.m. sa UP Theater. February 13, Class Menu Revisited, UP Dance Company Concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 15, Harana sa Carillion, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 20, No Match, the UP Orchestra and UST Symphony Orchestra back-to-back concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 22, Jazz on a Sunday, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 28, Elevision, the UP Pep Squad Concert, 3 p.m. at 7 p.m. sa UP Theater. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang www.oika.upd.edu.ph o sa facebook.com/UPDilimanMonth. See you there, mga kasali! Ito ay mula sa UPD Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam...
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po tayo dito po sa ating programa sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang ilingkod Kapuntong Edge. Kasama po natin ang ating hinahangaan na profesor dito po sa MASCOM, Professor Luis Teodoro. Ang atin po naging talakayan sa unang bahagi kanina, kung ang media po ba ay nakatulong dito nga po sa kanyang tungkulin na ibigyang linaw, no, yung mga insidente, yung mga ulat nito at yung mga pagsusuri nito. May context po ba yung mga ulat na atin pong natanggap the past few days? Parang sobrang daming nangyari nitong January at February, no? Meron tayong people visit na sobrang laking balita po nun. Tapos meron tayo nitong nangyari nga, itong mamasapano na nito lamang pong nangyari nitong January 25, no? Anong nangyayari na po sa atin? Nasa Pebrero pa lang po tayo.
Tapos itong reporting sa mamasapano, katakot-takot na detalye. Pero hindi mo malaman kung alin ang maaasahan mo.
Nako, tulad rin po yan ang akin pong follow-up question sa inyo ngayon. Meron po tayong kaliwat-kanan na mga investigasyon na ginagawa. Meron pong Board of Inquiry na inilikha po ni Pangulong Aquino para suriin, no, kung ano nga po ba talaga yung nangyari noong January 25 at days bago nangyari po yung insidente sa Mamasapano, Maguindanao. Pangalawa, meron rin pong inquiry. Si Chairperson Etta Rosales nga ipumunta pa sa Mamasapano para nga po gumawa ng kanila pong sariling investigasyon sa CHR or Commission on Human Rights. Ang sa panig naman po ni Secretary De Lima ay meron rin pong parallel inquiry dito nga po sa nangyari. Ang atin pong mga kongresista at mga senador, medyo kanila pong isinantabi muna yung kanila pong sariling investigasyon, pero isinusulong po ng iilan yung tinatawag na Truth Commission. Sa MILF meron rin. Sa private at sa mga non-government rin na mga organizations, gusto nila ng credible at independent na mga investigation. At ang Suwara Bang Samoro po ay magsasagawa ng sariling pag-interview sa mga nasa komunidad ng Mamasapano, Maguindanao sa susunod na mga araw. Anton, tanong ko po sa inyo, tulad po ng media na napakasabi mo, napakaraming detalye, pero wala pa namang official reports dahil hindi pa nga tapos itong investigations na ito. Ano rin po ang nakikita ninyong senaryo sa napakaraming investigasyon? Ano kaya po ang mangyayari?
Ang hirap doon, from the very beginning, marami ng mga skeptical. For example, nag-appoint si President Aquino ng investigative na, no? O kaya ang Department of Justice. Eh, lahat ito nasa ilalim ng presidente. Yung Commission on Human Rights, yun ang independent. Independent constitutional body yon. Ngayon, mula ba sa anong angulo iimbestigahan niya ng Commission on Human Rights? Kung merong human rights violations na nangyari. Anyway, maraming mga, ang problema dito, dahilan sa karamihan dito ay mga government agencies, malaki ang skepticism. For example, yung pag-appoint ni Pangulong Aquino dito sa mga investigative bodies na to, tsaka yung connection ng Pangulo ng presidency, no, dun sa sarili niyang mga departamento, gaya ng justice. Eh, nagiging basis yan for skepticism. Kasi sasabihin nila, paano? Involved din yata si Pangulong Aquino. Kasi ganito no? Although maraming confusion about anong nangyari, merong mga certain facts that are established. Si Ginoong Aquino, alam niya yung nangyari. Kung hindi man siya ang nag-order, ang nagbigay ng go-ahead dun sa operation. Tapos, yung in charge ng operation ay yung suspended na Chief of the Philippine National Police, Director General ng Philippine National Police, si Alan Purisima, na malapit kay Ginoong Aquino.
Opo.
Sa sitwasyon na ganon, magkakaroon ng investigasyon, magiging questionable yung mga magiging resulta, magiging skeptical ang mga tao sa magiging resulta. Kasi sasabihin nila, pagka sinabing walang kasalanan si ganon, walang kasalanan si ganyan, sasabihin ng mga tao, ano pa yan, whitewash, no? Cover up, Ganon din ang pwedeng mangyari doon sa mga iba pang investigasyon na gagawin ng iba pang mga government agencies. Kasi sasabihin, government agencies yan. That is why yung mga ibang mga grupo nagsasabi, magtayo tayo ng independent na investigative body.
But hindi how independent Congress, can be an independent investigation?
Independent of yung mga taong involved. Or supposedly involved, no? Or likely to be involved. So dapat dyan, sasabihin mo, itong si ganito, appoint natin sa committee na to, kasi siya hindi involved, hindi likely to be involved, and probably will not be involved. Pero mahirap na gawin yon. Kasi sa Pilipinas, sa lisalimuot ang mga koneksyon ng mga tao. Hindi mo na malaman dito kuminsan kung ano ang mga koneksyon ng mga tao, anong kanilang mga interes. Maraming mga political factors dito na involved.
Actually, yun yung isusunod ko rin itatanong sa inyo, Prof. Teodoro, kung posible ba, meron na bang kasaysayan tayo na nagkaroon talaga tayo ng legitimate, credible na truth commission?
Hindi pa nangyayari yung ganun . Meron mang mga investigative na mga commissions na pinorm nung araw, partially credible lang ang nangyayari. Mga ganun. Marami mga tanong pa din na hindi nasasagot ng mga ibang ko. For example, yung Agrava Commission, no? Dun sa pagpatay kay Senador Aquino, di ba?
Hindi natapos.
At saka partial yung mga conclusions, tapos hindi maraming mga tanong na hindi na nasagot. So dito sa atin, ayun, isa pa yung questionable na issue, no? Pwede pa ba dito magkaroon ka ng komisyon na talagang unang-una to begin with independent, pangalawa will remain independent in the sense na hindi maaabot ng mga merong interest dun sa outcome ng investigation. Kasi pwede din ganun . Pwedeng magtayo ka ng isang independent nga na komisyon. Pero habang tumutuloy yung komisyon, nilalapitan na yan ng mga iba't ibang mga grupo. Di ba ganun ang nangyayari dito sa Pilipinas lagi .
Naisip ko lang, para walang influence, no? Parang walang ganyang mangyari. Ikulong sila sa isang tore, saka lang sila makakalabas kapag tapos na yung investigasyon.
O kaya mag-ano ka ng international commission. Pero yung international commission naman, baka naman hindi respetuhin ng mga local agencies.
Nako.
Yun yung maraming mga ano dyan . Yun yung mga problema dyan . Kaya ang tingin ko, yung dapat na mangyari, yung media hanapin nila kung ano talaga ang nangyari. Pumupunta sa kanila ang responsibilidad na i-establish kung ano nangyari at ipaliwanag kung ano nangyari.
itutuloy ko na rin yung second question, paano wala namang freedom of information? Hindi naman nila makukuha kasi sasabi, ay, ito po ay, halimbawa, nandun sa military operation case, ito po yung isa sa mga nasa FOI, di ba? Na kapag military operation, at kapag ito po may kinalaman sa ating seguridad, that becomes an information exclusive to the state.
Although at this point, hindi pa napapasang FOI. Ah.
Mm-hmm.
Pero pag napasang FOI, itong nangyari sa Mama Sapano, pwedeng sabihin legitimate operation, police operation, involving national security. Therefore, yung information, hindi mo pwedeng makuha kung na-mapass yung FOI in its present form. Kung ikaw ang media at interesado ka talaga na hagilapin kung ano talaga ang tunay na nangyari, wala kang interest dyan, assuming na merong mga mamamahayag na completely honest, independent, hindi sila na-bribe.
Nasuhulan.
Hindi sila nasuhulan. Hindi sila tinakot. Hindi sila natakot. Whatever. No?
At wala silang karelasyon.
Ay... sa mga polis o sa military o sa Malacanang and so on. Although napakahirap na hanapin yung ganun. Kasi dito sa Pilipinas, kasi feudal yung lipunan natin eh. Kabit-kabit yung mga koneksyon kung saan-saan. Anyway, palagay na natin na merong ganun. Kung merong FOI, kung napas itong FOI in its present form, hindi mo makukuha pa rin yung impormasyon.
Even after how many years ang lumipas?
At remember na, yung pag-declassify sa information, nasa Pangulo yan. Pag sinabi ng Pangulo na de-declassify ko yan after 30 years, ay wala kang magagawa doon. O after 40 years.
Everything remains as top secret.
Oh, top secret yan for 40 years.
Oh. Nako.
Hindi mo makukuha.
May WikiLeaks naman eh.
Yun ang nangyayari. Ang nangyayari nga ngayon sa panahon nito, sa present world order, na actually ang hirap-hirap kumuha ng impormasyon, ano? Hindi lang sa Pilipinas yung mahirap kumuha ng impormasyon, eh, kundi sa buong mundo. Maging sa Amerika. Yung impormasyon na kinakalap ng mga gobyerno, for example, ukol sa isa sa mga individual, hindi mo makakukuha yan ngayon. For example, merong Freedom of Information Act sa US, pero 25 years yata ang ano nun, bago mo makuha. So, hindi mo makukuha yung impormasyon ngayon. So, nangyayari, yung napupunta doon sa initiative ng mga private individuals, gaya ng WikiLeaks, yung pagkuha ng impormasyon na kailangan natin. Eh, kailangan natin ng impormasyon. Para malaman mo, sino bang may kasalanan dito? Sasabihin ng mga tao sa Pilipinas naman, ang hihilig ng mga tao, huwag tayo magsisihan. Bakit hindi tayo magsisisihan? Kailangan malaman mo kung sino may kasalanan kasi yung mga gumawa noon ay merong kasalanan. May konsekwensya yan. 44 na tao yung namatay na sinasabi natin hindi dapat mamatay. Sino ang may kasalanan ngayon dyan?
Dahil sa sinabi mo, maraming mag-a-unfollow sa'yo. Anyway, mga kapunto, no, ito po'y tinatalakay po natin yung nangyari nga po sa Mama Sapano incident nung nakaraang January 25, kung ano ang mga pagsusuri nito, hinggil sa pag-uulat nito, sa mga nangyayaring investigasyon. Ngayon po tumungo tayo dito naman sa mga panawagan. Maraming grupo po ngayon, actually si Senador Tillanes, meron siyang naging pahayag tungkol dito na tila ba merong nangyayaring pagbubru ngayon, no, ng pag-aoust dito nga po kay Pangulong Aquino. Panawagan na pagbitiwin sa pwesto si Pangulong Aquino dahil nga po sa failure, no, dito nga po sa sinasabing bigo na magkaroon po ng maayos, no, na operasyon. Ang panawagan po, galing daw di umano ito sa mga grupo ng mga obispo, sa Katoliko, grupo ng mga progressive organizations, particularly po yung Makabayan Block, no, yung meron pong nasa party list.
Saka may mga artista mga din.
May mga artista rin po na involved. Actually, naglabas na nga po ng mga statements sa kanilang mga social network
sa
accounts.
Instagram,
sa Instagram.
Saka,
no, ginagamit rin yan ngayon, no, para nga magpahayag ng kanila pong saloobin tungkol dito. Napapanahon po ba ito pong panawagan na pagbibitiw kay Pangulong Aquino sa gitna po na napakalaki pong trahedyang nangyayari po sa ating bansa?
Unang-una, ire-refer ko yung tanong na yan dun sa statements ni dating Pangulong Ramos. Sabi ni dating Pangulong Ramos, may responsibilidad si Presidente Aquino dito. Kasi dalawa ang responsibility niya dyan eh. Head of state siya eh. Tapos,
Commander-in-Chief.
So, command responsibility yan, ano? Kung meron mang nangyari dito with his consent or with his direction or because of his orders, meron siyang responsibility dyan. Ngayon, ito ba, eh, ito lang ngayon, ngayon lang ba nangyari ito na meron siyang mga desisyon na ginawa na, na nag-lead sa mga konsekwensyang ganyan? Hindi. Alam natin yung Disbursement Allocation
Program, Acceleration Program
na nire-declare ng Supreme Court na
labag sa batas,
unconstitutional, eh nangyari din sa kanya. Tapos alam natin yung EDCA,
Enhanced Defense Cooperation Agreement,
na yung EDCA is most probably also unconstitutional, no?
Hindi pa pala nagde-decide, no?
Hindi pa nagde-decide ang Supreme Court dyan, pero most probably unconstitutional yan kasi in-enhance ang presence ng ano,
US troops.
Ng US troops. Dito sa particular na question ng Mama Sapano, for example, involved na naman dyan ang US eh. May mga reports na mayroong mga American personnel, no, na nakasama dyan. At saka despite the denial ng FBI, lumalabas na ang FBI eh, at least may malaking interest dito sa nangyari.
Sa kanila lang galing yung bounty, hindi
so, lahat
ba?
Ng ito, pinayagan mo. Ikaw ang Pangulo eh, pinayagan mo. Di ibig sabihin yan, meron kang mga dapat i-account na dapat ipaliwanag at least. So, lumalabas na malaking kakulangan ng liderato yung nangyari. Malaking mga pagkakamali, hindi lang kakulangan eh, pagkakamali talaga eh. Hindi lang ito default ng leadership, kundi talagang pagkakamali na malaki. At hindi lang pagkakamali eh, talagang hindi naisip eh. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito sa panahon na merong peace process at yun eh, teritoryo o areas na alam natin eh, nandoon ng MILF. Pinabayaang itong operasyon na to eh, hawakan ng isang tao na suspended. No? Suspended because of graft allegations.
You're referring to General Purisima.
Corruption and graft allegations. Pagkatapos, yung tao na yon hindi nakipag-coordinate sa MILF. Parang binayulate pa nga yung ano eh, binayulate pa yung
chain of command.
Chain of command ng PNP.
Philippine National Police.
Kasi merong OIC ang PNP. Pero yung OIC, sabi ng commander dati ng SAF, ang sabi daw ni Ginoong Purisima, huwag mong sabihin sa kanya until nando na kayo. Ibig bang sabihin nun yung suspended na dating police chief ang meron pang kapangyarihan ngayon?
Kasi binanggit rin po ni Pangulong Aquino na siya ay humihingi ng advice, no? Doon pa rin kay General Purisima. At binabanggit nga na, yun nga po, kahit nga siya po ay suspended, no? May ilang grupo rin sinasabi, karapatan naman daw niya yon na kumonsulta.
Karapatan niyang humingi ng advice, pero karapatan ba niyang ilagay yung operasyon na yon under the command nitong suspended na police chief, no? Ang sinasabi nga ng marami, including si President Ramos, hindi dapat nangyari yon. Pagkatapos, pero mas mahalaga yung ano eh, yung question ng dun sa konteksto na meron kang peace process na ongoing. Hindi ba naisip, for example, kung ano magiging impact ng isang encounter na ganyang na gaya niyan doon sa peace process? Ano ba yun? Either, ito ba inisip? O baka naman ito'y, meron ngayon nagsasabing, baka sinadya. Hindi naman ako naniniwala na sinadya, na talagang sinabotahe niya yung sarili niyang peace process. No? Pero, hindi ba naisip yun? Napakalaking bagay nun. Kasi ayan ang konsekwensya ngayon sa peace process. Ang nangyayari, lahat ng mga politikong may mga kanya-kanyang mga agenda, lahat ng mga grupo na kontra sa peace process, eh, salita ngayon ng salita at ginagamit na excuse yung insidente para sabihin na hindi na dapat yan and so forth. Total war na nga, ayun si Estrada, no? Sinasabi niya total war na kailangan.
Ito po, banggitin natin yung na ilathala po na pahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, no? Sabi niya po, mali talaga yung ginawa ng Pangulo dito nga po sa nangyari sa Mama Sapano. Sabi po niya, by allowing suspended Philippine National Police Director General Purisima to supervise the mission of the Special Action Force to get the wanted Malaysian terrorist Zulkifli Bin Hir alias Marwan, the chain of command was not followed. They cut it. Ito po ay yun nga po binabanggit nyo kanina, no? Yung pagkakasunod-sunod, sino nga bang mag-uutos, no? Siyempre, nang manggagaling po lahat sa Commander-in-Chief.
Tsaka naintindihan ko ngayon yung reaction ng mga ibang mga official ng PNP. Parang binastos yung kanilang ano, eh, liderato eh. Ibig kong sabihin, nilagay lang si Espina, no? Nilagay lang yan, parang dekorasyon. Kunwari lang, dami, parang ganun ang nangyari. Ganun ba yun?
Mm-hmm. Ito po din, meron rin po pala kung yung ating babalikan, magto-throwback tayo dahil Webes naman po, no? Noong nakaraang taon kasi, may final rin na impeachment complaint kay Pangulong Aquino. Isa po sa mga grounds doon, yung usapin po ng DAP at PDAF. Pero sa House Justice Committee, ibinasura ito. Pero iaakyat pa pala ito sa plenaryo para nga po pagbotohan ng ating mga members ng ating House of Representatives, 1/3 lang ang kailangan na boto, no? Para nga po ito'y maiaakyat sa Senado. Ngayon, meron po ba kayong nakikitang pagbabago?
Merong konting pagbabago dyan kasi napakalaki ng galit ng mga tao sa nangyari na ito. And magkakaroon ng reflection yan dun sa attitude ng mga congressmen. So although maraming numbers ni Ginoong Aquino sa Congress, merong mga iba dyan na palagay ko makukumbinse na itulak yung impeachment.
Yung update nga kanina, yung pag-redeclare ng Supreme Court na unconstitutional yung DAP.
Oo, isa pa yun. Oo. So, baka magkaroon ng konting pagbabago. Ayun. Pero ang pagkakaintindi ko, yung mga sinasabi ng mga obispo at saka ng mga iba pang mga grupo, mag-step down si Ginoong Aquino at magkaroon ng transition council, no? Kasi marami nagsasabi, oh, bakit papababain mo si Aquino? Di Binay bababa. Masyadong dekahon yung thinking na yon. Kasi sinasabi nitong hindi necessarily ganyan ang pwedeng mangyari.
Nako, itatanong ko sa inyo yan after the break. Ito po ay ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP. Iniimbitahan po namin kayo na mag-text at makibahagi sa ating programa. Agad po tayo magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala.
Halika na makinig sa
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo papipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Tanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go! Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Buti pa, barkada. Nandyan pagkailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, Ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, Ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po yung nakikinig sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edge. Kasama po natin siyempre si Professor Luis Chidoro ng College of Mass Communication. Pinag-uusapan po natin mga pagsusuri, hinggil nga po dito sa Mamasapano incident, ang mga panawagan hinggil nga po sa pagbibitiw ni Pangulong Aquino bilang Commander-in-Chief at bilang Pangulo ng Bansa at yung kaliwatkan ng mga investigasyon na ongoing po sa ngayon. Bago po magbigay ng kanyang huling pananalita si Professor Luis Chidoro ngayong hapon, binabati po natin, uy, si Kapuntong Geraldine na nakikinig sa atin sa Center for Media Freedom and Responsibility.
Ah, nandun ba siya ngayon?
Oo, at yung mga staff po ng CMFR, magandang hapon sa inyo sa Makati. Dinig na nidig daw tayo dyan sa kanila pong opisina. At syempre, pwede rin po kayo makinig online kung medyo malabo sa radyo ninyo. Hanapin lamang po, i-type nyo po sa inyo pong browser www.dzup.org. At binabati rin natin yung atin pong mga kaibigan. Nako, si Keen Angelo Yu ay nag-birthday po noong nakaraang araw dyan po sa Negros Occidental. Ayan ha, sa atin pong mga kababayan sa Dumaguete City. Maayong hapon sa inyong tanan. Nakikinig sila gamit po ang ating streaming online. Alright, heto na po tayo sa huling bahagi ng ating programa, Prof. Chidoro. Scenario building. Ano po ba ang tingin ninyong posibleng mga mangyari? Halimbawa, sinabi ng mga independent, meron ba independent? Mga missions na nahihirapan tuloy akong gamitin yung salitang independent at credible. Pero hopefully naman, tayo naman po lahat naglanais na maging credible no, yung resulta po nito pong mga investigasyon na ito. Ano po ba kaya yung mga posibleng mangyari? Do you think that President Aquino will heed the call of the people, no? May mga nanawagan po kasi siya po ay mag-resign, no? Dahil nga po sa nangyari. May nanawagan po na ipatuloy yung impeachment process. At meron rin po sa kabilang banda nanawagan na, uy, kailangan i-oust na, magbitiw na po, patanggalin sa pwesto si Pangulong Aquino. Ano yung mga posibleng mga scenarios
no,
the next few days?
I don't think so, unless napaka-overwhelming nung demand. No? At this point, parang hindi pa.
Kasi mag-one year na lang, tapos na ang kanyang term.
Unang-una, malaking factor. Marami nagsasabi na maging sa House mismo, na bayaan na natin na magtapos for one year. Hmm. Yung isa naman, yung the possibility, hindi mo masabi ngayon kung ito yung magiging malaking issue talaga. Na big enough to cause yung groundswell na gaya na nangyari nung panahon ni Estrada. No? So, hindi natin ano yun. I think ang malaking kontra doon, the fact na one year na lang. Although, ang lumalabas niyan, eh talaga namang meron siyang cargo dito. Meron siyang pananagutan dito. Pero, the fact is, yung konteksto ay iba. Kasi one year na lang, sasabihin ng mga tao. No? Pagkatapos, di naman ito issue ng pandarambong, ng ganyan. Ano? Yun yung among the reasons, the possible na factors na pwedeng mag-prevent sa yung voluntarily na bababa siya o yung pipilitin siyang pababain. As far as yung that is concerned, ang nakikita ko rito, definitely babagsak ang approval ratings niya. Lalabas sa survey siya. At yan ay magkakaroon niya ng epekto sa eleksyon sa
2016.
Kasi yung kanyang partido at mga tao na identified sa kanya, magsasuffer together with him. More likely, magiging malaking issue sa 2016 yung question of competence ng kasalukuyang pamahalaan.
Ang tanong po natin, Dean, yung ang binanggit nyo kanina, nakakahon masyado yung konsepto na kapag bumaba sa pwesto si Pangulo Aquino o siya po'y napatalsik, ang papalit naman ay si Binay. So parang ikaw rin ay, yun nga, ang sinasabi ng ilang quarters, ang nagsusuporta niyan ay Binay camp lang din.
Hindi necessarily correct yun. Ha? I think meron mga ganun. At meron din mga nagsusuporta nung call for yung pagbaba ni Ginoo Aquino na nasa kampo ng dating Pangulong Arroyo. Pero hindi necessarily lahat ng grupo na nagsasabi noon either Arroyo or Binay. So yun ngang proposal ng mga bishops, for example, sinasabi ni Archbishop Argueles ba yun, na ang sinasabi niya ay magkaroon ng transition council. Na parang merong transitional period na magkaroon ng eleksyon pagkatapos at yun ang magiging pamahalaan na susunod. Hindi necessarily itong pangkasalukuyang sitwasyon. Naintindihan natin lahat yon kasi napaka-damage na nung mga kasalukuyang mga opisyal. Particularly yung susunod kay Ginoong Aquino, si Vice President Binay. Si Vice President Binay, nawala na ng credibility yan. Yung kanyang, hindi na niya madepensa ang sarili na niya. Hindi na niya masabi yung hindi nga siya makapunta sa Senado para sagutin yung mga accusations sa kanya. Ang resulta din niya, na-damage na rin yung kanyang credibility at yung possibility na siya maging almost nasigurado sanang pangulo, no? Hindi na ganoon ang sitwasyon. Kaya meron din punto yung mga nagsasabi, anong gusto niyo, alisin si Aquino, palit si Binay? Ang sagot doon, not necessarily.
All right, that's a good way to end our discussion this afternoon. Maraming salamat po sa lahat po na nakipundo sa atin. Yung mga nagte-text po, bukas po itutuloy natin ang ating programa. Maraming salamat po sa pag-antabay at pagsuporta. At sana po ay samahan nyo kami hanggang mag-alas 8 ng gabi. Ito po muli si Kapuntong Edge, kasama po si
Luis Teodoro po,
na nagsasabi po ng mayong hapon, may punto ka dyan!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.